Младата жена се разтреперила от ужас и за миг и се струвало, че ще умре. В оплахата си изпуснала ключа, който била извадила от ключалката, преди да влезе в стаята. Щом дошла малко на себе си, вдигнала ключа от земята и отново заключила вратата. После се качила в спалнята, за да си възвърне силите, но не успяла, защото била силно развълнувана. Забелязала, че ключът е изсяпан с кръв. Няколко пъти се опитала да го изчисти, само че петната не се махали. Напразно гумила, търкала го дори с пясък, но кръвта не избледнявала, понеже ключът бил вълшебен и било невъзможно да се почисти. Щом измияла кръвта от едната му страна, тя веднага се появявала от другата. Синята брада се завърнал още същата вечер. Казал, че по пътя получил писмо, от което научил, че работата, заради която заминал, се била решила и сяло в негова полза. Съпругата му направила всичко възможно, за да му покаже колко е доволна от бързото му завръщане. На другия ден синята брада е поискал ключовете и тя му ги дала, но ръката й така силно треперила, че той веднага разбрал какво си е заучил. Защо ключът от стаичката на приземния етаж не е заедно с останалите? Попитал той. Защото го остави горе на масата в спалнята ми, отговорила нещастницата. Побързайте да ми го дадете, настоял той. Тя отишла за ключа и се забавила много, но го донесла. Синята брада го разгледал и я попитал. Защо по ключа има кръв? Не зная, отговорила бедната жена, а лицето й било по-бледо от лицето на мъртвец. Вие не знаете, но аз зная, заявил синята брада. Поискали сте да влезете в онази стая? Е, добре, госпожо, що искате, ще влезете и дори ще заемете мястото си сред дамите, които сте видели там. Тогава тя паднала на колени и заплакала. Замолила го да й прости, като непрекъснато му повтаряла, че се разкаива искрено за непослушанието си. Била толкова красива, тъжна и смирена, че можела да размекне и камък, но синята брада не се трогнала, защото сърцето му било по-твърдо. Трябва да умрете, госпожо, усякала той, и то веднага. Щом като трябва да умра, дайте ми малко време да се помоля на Бог, умолявала го тя, а очите й плувнали в сълзи. Давам ви четвърт час, нито минута повече, казал синята брада. Щом останала сама, младата жена повикала сестра си и рекла: сестрички Ан, така се казвала по-голямата сестра, качи се, моля те, горе на върха на кулата и виж дали не идват братята ни. Те обещаха да ми дойдат на гости днес. Ако ги забележиш, дай им знак да побързат. Сестра Ан се качила на върха на кулата, а бедната жена от време на време я питала: сестрички Ан, виждаш ли някого на пътя? Ан и отговаряла: виждам само слънцето, което грее, и тревата, която зеленее. През това време синята брада стискал в ръката си нож и крещял високо на жена си: слез долу или аз ще се кача при теб. Още миг, умолявам ви, отговаряла му тя, а тихичко отново питала сестра си: сестрички Ан, нима не виждаш никого по пътя? Виждам само слънцето, което грее, и тревата, която зеленее, повтаряла Ан. А синята брада отново закрещял: слез бързо долу или аз ще се кача при теб. Слизам, отвърнала жена му и пак се обърнала към сестра си. Сестрички Ан, и сега ли не виждаш никого по пътя? Виждам, отговорила този път Ан, голям облак прах на пътя. Братята ни ли идват? Попитала сестра й. Уви, не, скъпа сестра, това е само стадо овце. Няма ли да слезеш най-после? Извикал напълно обезумял синята брада. Още минутка, помолила го жена му и се обърнала отново към сестра си, като се смеяла нервно. Милан, нима не виждаш никого на пътя? Виждам, отговорила този път сестра и двама конници, които идват насам, но все още са далече. Слава на Бога, провикнала се тя след миг. Това са братята ни. Ще им направя знак да побързат. А през това време синята брада закрещяла така силно, че цялата къща се разтресла. Клетата жена слязла при него и отново паднала на колене в краката му. Косите й били разшорлени, а тя плачала безутешно и треперела от страх. Няма нито смисъл, нито полза да плачете от всяка синята вреда. Трябва да умрете. И като изрекал тези думи, я хванал с едната ръка за косите, а с другата вдигнал ножа в въздуха и се приготвил да й прирежа гърлото. Нещастната му съпруга се обърнала към него и като го погледнала с очи, в които вече нямало живот, го помолила да й даде още една минута. Не, не, изкрещял синята врата, приготови се за среща с Бога. И отново замахнал с ножа, но в това време някой заблъскал по вратата така силно, че той спрял и рязко се обърнал да види какво става. Вратата се отворила и в къщата нахлули двама конници с извадени шпаги. Те се втурнали към синята брада. Затворникът веднага познал братята на жена си. Единият бил драгун, а другият мускетар. Побягнал синята брада, за да се спаси, но двамата братя го последвали и го настигнали още преди да стигне до каменното стълбище. Пронизали го с шпагите си и го убили на място. Клетата им сестра била примряла от ужас и нямала сили да стане и да ги прегърне. Оказало се, че синята брада нямал други наследници и съпругата му станала господарка на всичките му богатства. Част от тях тя дала за естра на сестра си Ан, за да я омъжи за благородник, който от дълго време бил влюбен в нея, а с другата част купила капитански чинове на двамата си братя. Малко от наследството оставила за себе си и се омъжила за един честен и достоен благородник и той помогнал да забрави ужасните дни, които била прекарала със синята брада.